Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Evropska komisija odobrila reformsku agendu BiH. Britanija uvela nove sankcije Rusiji nakon istrage koja navodi da je Putin odobrio trovanje ruskog dvostrukog agenta Sergeja Skripala 2018. godine. Ukrajinski zvaničnici na razgovorima u Briselu i Majamiju dok Putin povećava zahtjeve. Bivša šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini podnijela ostavku na mjesto rektora Koleđa Evrope. Muškarac osuđen na 2 godine zatvora zbog napada na KFOR i policiju Kosova u Zvečanu. U ovoj emisiji još možete čuti kakve su perspektive kancelarije visokog predstavnika u budućnosti i da li bi se njena uloga mogla promijeniti, analitičar Adnan Huskić kaže.
Ključni razlog zašto je OHR A ostao u Bosni i Hercegovini, B proširio svoj mandat portfolio i zbog čega su Amerikanci zadržali superviziju nad Brčkom distriktom je Milorad Dodik i njegovo djelovanje zadnjih 15 godina.
Digitalni forenzički centar iz Podgorice upozorava da se u Crnoj Gori od 2020. kreiraju uslovi za potencijalni moldavski scenario koji ima za cilj slabljenje proevropskog kursa države i kreiranje političke nestabilnosti koja pogoduje interesima Rusije.
Gdje god postoji prostor za destabilizaciju, Rusija će ga iskoristiti, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa analitičar Crnogorskog digitalnog forenzičkog centra Draško Jabučanin.
Zid antiseksizma postavljen je u Evropskoj kući u centru Beograda u okviru kampanje 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama.
Naša ideja je bila da crna boja bude ono što ne bi trebalo nikada bude izrečeno jednoj ženi, a da narandžasta boja bude ono kako bi trebalo da se izražava. Znači to potiče iz našeg kulturnog konteksta, iz našeg svakodnevnog rečnika.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Specijalni izaslanik Sjedinjenih Država Steve Witkoff sastaće se danas sa predsjednikom Ukrajinskog vijeća za nacionalnu manjinu Rustemom Umerovim, potvrđeno je iz Bijele kuće. Sastanak dolazi nakon što je Witkoff u utorak proveo skoro 5 sati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na pregovorima o okončanju rata u Ukrajini. Pripremila Una Čilić.
Pred današnji sastanak ruski predsjednik Vladimir Putin je u intervju za indijski medij rekao da će Rusija preuzeti kontrolu nad ukrajinskom regijom Donbas ako treba i silom ukoliko se ukrajinske snage ne povuku, što je Kijev odbio. Ili ćemo osloboditi ove teritorije silom ili će ukrajinska vojska da ih napusti, rekao je Putin za India Today uoči posjetenju Delhiju. Rusija kontroliše 19,2% Ukrajine, uključujući Krim kojeg su aneksirali 2014. godine. U pregovorima sa Sjedinjenim Državama o nacrtu mogućeg mirovnog sporazuma za okončanje rata, Rusija je više puta rekla da želi kontrolu nad cijelim Donbasom. Američki izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner boravili su u utorak u Kremlju na sastanku sa Putinom koji je trajao skoro 5 sati u nastojanju da pronađu dogovor za okončanje ruske invazije na Ukrajinu. Putin je nakon toga rekao da su prihvatili neke prijedloge o Ukrajini i da bi razgovori trebali biti nastavljeni. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je sastanak prošao dobro i da je impresija pregovarača bila da Putin želi okončati rat.
President Putin had a very good meeting yesterday with Jared Kushner and with
Predsjednik Putin je jučer imao vrlo dobar sastanak sa Jaredom Kushnerom i Stevom Witkoffom. Što je proizišlo iz tog sastanka ne mogu vam reći, jer je dvoje potrebno za tango. Mislim da smo sa Ukrajinom prilično dosta postigli, vrlo zadovoljavajuće obzirom na sve.
Posjeta američke delegacije uslijedila je gotovo 2 sedmice nakon objave mirovnog plana kojeg su sastavile Sjedinjene Države, a koji se smatra izrazito povoljnim za Rusiju. Plan je održavao većinu, ako ne i sve nepopustljive zahtjeve koje Moskva upućuje Ukrajini još od perioda prije invazije u februaru 2022. godine. Ukrajinski zvaničnici i evropski saveznici Kijeva od tada žurno nastoje osmisliti prihvatljivu alternativu. Ukrajinski zvaničnici sastali su se i sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da će glavni ukrajinski pregovarač Rustem Umerov i načelnik generalštaba general major Andrej Hnatov prvo održati sastanak sa evropskim savjetnicima za nacionalnu sigurnost u Briselu, a potom otputovati na Floridu na nastavak razgovora sa Vitkovom i Kušnerom.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Osnovni sud u Prištini osudio je danas muškarca na zatvor i novčanu kaznu nakon što se izjasnio krivim za nasilje nad vojnicima mirovne misije NATO-a na Kosovu i pripadnicima kosovske policije prije 2 godine. Ljubiša Miljković osuđen je na 2 godine zatvora i novčanu kaznu od 14.000 eura zbog napada na vojnike KFOR-a i kosovsku policiju tokom protesta 29. maja 2023. u opštini Zvečan. Miljković se izjasnio krivim u sporazumu sa specijalnim tužilaštvom, koje ga je teretilo za krivična djela napad na službeno lice i učešće u gomili koje čini krivično djelo i huliganstvo. Miljkovićev branilac Miloš Delević rekao je da je sporazum o priznanju krivice postignut dobrovoljno, izvještava Zakletva za pravdu. Miljković je uhapšen ranije ove godine, a sud je saopštio da će biti zadržan u pritvoru do pravosnažnosti presude. Više od 90 pripadnika KFOR-a je povrijeđeno, neki teško, nakon sukoba sa srpskim demonstrantima u maju te godine. Bilo je žrtava na strani demonstranata. Nasilje u Zvečanu je izbilo nakon što su se lokalni Srbi usprotivili ulasku novih albanskih gradonačelnika u opštinske zgrade u Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku, opštinama na sjeveru Kosova sa srpskom većinom, nakon lokalnih izbora održanih ranije te godine koje su Srbi bojkotovali. Kosovske vlasti su uhapsile i optužile desetine osumnjičenih za nasilje u Zvečanu tokom prošle godine. Nekoliko ljudi je do sada osuđeno na zatvorske kazne nakon sporazuma o priznanju krivice sa tužilaštvom u vezi sa nasiljem u Zvečanu. Kosovo je okrivilo Srbiju za nasilje u Zvečanu, rekavši da iza nasilja stoje kriminalne grupe bliske predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Međutim, Beograd je odbacio ovu optužbu, rekavši da je kosovska vlada ciljala da gurne Srbe ka novom sukobu sa NATO-om. NATO je više puta zahtijevao da počinioci nasilja budu pozvani na odgovornost.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Dugoročno je neodrživo da visoki predstavnik svakodnevno donosi odluke u Bosni i Hercegovini, ali njegova ovlaštenja i dalje ostaju na snazi. Ovo je jedan od zaključaka koji je iznio visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, nakon jučerašnjeg završetka dvodnevne sjednice Vijeća za provođenje mira u Sarajevu. Kakve su perspektive kancelarije visokog predstavnika u budućnosti i da li bi se njena uloga mogla promijeniti i kada bi BiH mogla konačno ostati bez direktne strane supervizije? Istražio je Goran Katić.
Iako se prethodnih mjeseci u javnosti moglo čuti da postoji mogućnost odlaska visokog predstavnika iz Bosne i Hercegovine, od toga bar za sada neće biti ništa, a uslovi za ukidanje njegove kancelarije iz 2008. godine i dalje ostaju na snazi. Prethodnih nekoliko godina visoki predstavnik Kristijan Šmit nametao je određene odluke i zakonska rješenja u pokušaju da trgne zemlju iz političke krize u kojoj se nalazi već nekoliko godina, jer se, između ostalog, ne ispunjavaju reforme na evropskom putu. Posljednja blokada na ovom putu je neodržavanje sjednice Savjeta ministara Bosne i Hercegovine u utorak, jer ministri iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata stranke Milorada Dodika nisu podržali dnevni red na kome su bili evropski zakoni i izbor glavnog pregovarača sa Evropskom unijom. Sem toga, Republika Srpska, jedan od 2 BiH entiteta, je prethodnih nekoliko godina donijela niz neustavnih zakona kojima se oduzimaju državne nadležnosti u određenim oblastima ili se zabranjuje rad pravosudnim i bezbjednostnim institucijama na njenoj teritoriji. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je zaustavio primjenu ovih zakona, a kasnije ih je i Narodna skupština Republike Srpske stavila van snage. Status kandidata za Evropsku uniju Bosna i Hercegovina je dobila u decembru 2022. te su pregovori o članstvu otvoreni u martu 2024. godine. Ipak formalno još postoje prepreke za zvanični početak pregovora, izbor glavnog pregovarača sa Unijom te reforma pravosuđa kroz usvajanje 2 zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i o sudovima. Bosna i Hercegovina već godinu dana ne može da izabere glavnog pregovarača sa Evropskom unijom, a trenutno nije sigurno ni ko će izabrati ovu osobu, da li parlamentarna skupština ili savjet ministara. Iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini je za Radio Slobodna Evropa ranije rečeno da nije bitno ko će izabrati pregovarača, ali da zemlja bez te osobe, koja predstavlja kontakt tačku između Unije i BiH, ne može napredovati u eurointegracijama. U istom periodu dva navedena zakona su bila na dnevnom redu državnog parlamenta, ali nisu usvojena. Politički analitičar iz Zagreba, Davor Đenero, kaže za Radio Slobodna Evropa da je Bosni i Hercegovini potrebna široka koalicija, koja bi stvorila konsenzus o evropskom pristupnom putu.
Očito je da u toj koaliciji moraju sudjelovati i stranka današnje trojke u Sarajevu, ali i SDA, koji je bazično proevropska stranka, da moraju sudjelovati svi unutar hrvatskog političkog korpusa koji su zagovornici pristupanja i da moraju u toj koaliciji sudjelovati oni u Republici Srpskoj koji doista zagovaraju pristupni proces. Nije nužno očito da se to zasniva na SNSD-u.
Još u februaru 2008. godine Upravni odbor Savjeta za provođenje mira je utvrdio ukupno 7 uslova koje Bosna i Hercegovina mora ispuniti da bi se Kancelarija visokog predstavnika, OHR, zatvorila. Radi se o takozvanom programu 5+2, prema kojem Bosna i Hercegovina mora riješiti pitanje raspodjeli državne, odnosno vojne imovine, riješiti status Brčkog distrikta, uspostaviti fiskalnu održivost i vladavinu prava. Također, potrebno je potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, te da Savjet za provođenje mira procijeni da je pozitivna situacija u zemlji. Do danas su riješena samo 2 uslova. SSP je potpisan još 2008. dok je status Brčkog definisan amandmanom na Ustav Bosne i Hercegovine godinu dana kasnije. Ostali uslovi su djelimično ispunjeni ili uopšte nisu. Đenero ocjenjuje da će Evropska unija i dalje sigurno podržavati OHR. Što se Sjedinjenih Država tiče, kaže da nije isključeno da se oni dodatno distanciraju i da još veću odgovornost prenesu na evropske aktere. Za Adnana Huskića, političkog analitičara iz Sarajeva, pozicija OHR-a se donekle promijenila zbog promjena u Vašingtonu, ali očekuje nastavak američke podrške.
Ja više ne očekujem visokog predstavnika koji će intervencati često, ali očekujem nastavak podrške uredu, visokom predstavniku na terenu, zadržavanje bonskih ovlasti kao zadnje instance za rješavanje nekih problema, a u smislu otklanjanja šteta.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku, Kaja Kalas, izjavila je početkom novembra u Sarajevu da je došlo vrijeme da se međunarodna supervizija u Bosni i Hercegovini gasi, ali tek kada zemlja bude imala odgovarajuće kapacitete za samostalno donošenje odluka. Istovremeno, na raspravi u spoljno-političkom odboru predstavničkog doma SAD početkom decembra, administracija predsjednika Donalda Trumpa je pozvana da se više posveti Zapadnom Balkanu radi stabilizacije regije. Republika Srpska se već godinama zalaže za ukidanje kancelarije visokog predstavnika, a u tome imaju stalnu podršku Rusije. Izborom Kristijana Šmita za visokog predstavnika, Rusija je otišla i korak dalje, da navela da oni smatraju da on nije legalno izabran u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, u čemu imaju podršku Kine. Iz UN-a je više puta potvrđeno da Savjet za provođenje mira imenuje visokog predstavnika, a ne Savjet bezbjednosti. Lideri u Republici Srpskoj također ne prihvataju Šmitov legitimitet, te su u entitetskom parlamentu usvojili i zakon koji propisuje da se odluke OHR-a ne objavljuju u službenom glasniku Republike Srpske, što je inače uslov da bi bilo koja odluka stupila na snagu. Ovaj zakon je kasnije oboren na Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Adnan Huskić ocjenjuje da je bivši predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik, direktni krivac zašto OHR još postoji u Bosni i Hercegovini.
Ključni razlog zašto je OHR A ostao u Bosni i Hercegovini, B proširio svoj mandat portfolio i zbog čega su Amerikanci zadržali superviziju nad Brčkom distriktom je Milorad Dodik i njegovo djelovanje zadnjih 15 godina.
Da Dodik nije počeo sa platformom destrukcije i destabilizacije, nastavlja Huskić, prema njemu bi OHR do danas imao striktno formalno prisustvo i ne bi se uopšte pominjala bonska ovlašćenja. Dodik je u avgustu pravosnažno osuđen pred sudom Bosne i Hercegovine na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane obavljanja javnih funkcija zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika. Tom prilikom mu je oduzet i mandat predsjednika Republike Srpske. Zatvorsku kaznu je otkupio, a iako je prvobitno odbacivao zabranu obavljanja funkcija, na kraju je njegova stranka izašla na prijevremene predsjedničke izbore na kojima je pobijedio njihov kandidat Siniša Karan, entitetski ministar visokog obrazovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Digitalni forenzički centar iz Podgorice upozorava da se u Crnoj Gori od 2020. kreiraju uslovi za potencijalni moldavski scenario koji ima za cilj slabljenje proevropskog kursa država i kreiranje političke nestabilnosti koja pogoduje interesima Rusije. Instrumentalizacija proruskih partija, infiltracija vjerske zajednice u političku sferu, snažna propagandna kampanja kroz proruske medije i društvene mreže te ciljano podsticanje društvenih i etničkih podjela neosporno se reflektuju i u crnogorskom kontekstu, navodi se u analizi Digitalnog forenzičkog centra koje prenosi Srđan Janković.
Gdje god postoji prostor za destabilizaciju, Rusija će ga iskoristiti, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa analitičar Crnogorskog digitalnog forenzičkog centra Draško Jabučanin. Iz Digitalnog forenzičkog centra su u posljednjoj analizi o ruskom utjecaju ukazali na strategiju te zemlje prema državama koje su u različitim stadijumima euroatlantskih integracija. Posebno su istakli sličnosti u slučaju Crne Gore i Moldavije. Zapadni Balkan i Moldavija u ruskoj strategiji destabilizacije služe istom cilju, da pokažu Zapadu da su poluge moći i uticaja i dalje u rukama Kremlja, uprkos sankcijama i političkoj izolaciji, ističe Jabučanin. Rusija se gotovo 4 godine nalazi pod sankcijama nakon invazije na susjednu Ukrajinu. Bez obzira koja je država bila meta u posljednjih 10 godina, Moskva, prema njegovim riječima, koristi iste metode kako bi uticala na demokratske procese, prije svega dezinformacije, vjerske organizacije i tajne službe. U Moldaviji su u septembru 25. održani parlamentarni izbori koji su viđeni kao ključno opredjeljivanje ove istočnoevropske zemlje između Brisela i Moskve. Nedjelju dana uoči izbora moldavske vlasti su uhapsile desetine osoba zbog sumnje za pripremanje masovnih nemira. Ispostavilo se da je većina obučavana u Srbiji. Istraga je pokazala da su ruske službe bezbjednosti formirale u Srbiji kamp za specijalnu obuku moldavskih i rumunskih državljana pod plaštom vjerskog hodočašća. Ipak ubjedljivu pobjedu na tim izborima je osvojila proevropska stranka predsjednice Maje Sandu. Ove izbore u Digitalno-forenzičkom centru su uporedili sa pokušajem državnog udara na dan izbora 2016. u Crnoj Gori. Taktike nasilnih protesta i specijalnih sredstava planiranih u Moldaviji identične su onima u optužnici specijalnog državnog tužiloštva Crne Gore u slučaju poznatom kao državni udar. Optuženi su namjeravali da na dan parlamentarnih izbora izazovu nemire, sukobe sa policijom i spriječe članstvo Crne Gore u NATO. Za organizaciju i finansiranje operacije optuženi su ruski agenti Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, a među 8 srpskih državljana i 3 crnogorska su i sadašnji predsjednik Andrija Mandić i poslanik Milan Knežević. Viši sud ih je najprije osudio na zatvorske kazne, a u ponovljenom suđenju oslobodio, a odluka još uvijek nije pravosnažna. U Digitalnom forenzičkom centru upozoravaju da se u Crnoj Gori od 2020. kreiraju uslovi za potencijalni moldavski scenariju koji ima za cilj slabljenje proevropskog kursa države i kreiranje političke nestabilnosti koja pogoduje interesima Rusije. Instrumentalizacija proruskih partija, infiltracija vjerske zajednice u političku sferu, snažna propagandna kampanja kroz proruske medije i društvene mreže, te ciljano podsticanje društvenih i etničkih podjela, neosporno se reflektuju i u crnogorskom kontekstu, navodi se u analizi Digitalnog forenzičkog centra. Europska komisija je u posljednjem izvještaju preporučila Crnoj Gori da uloži dodatne napore u borbi protiv stranog miješanja i dezinformacija u cilju izgradnje otpornosti na hibridne prijetnje. Predloženo je i usvajanje strategije i akcionog plana. Crna Gora je u ovom trenutku najbliža članstvu Europskoj uniji sa otvorenim svim i zatvorenim 7 od 33 pregovaračka poglavlja. Vlada Crne Gore ima za cilj da do kraja sljedeće godine zatvori sva pregovaračka poglavlja i 28. postane članica Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa, tekst Miloša Rudovića, priredio Srđan Janković.
slobodnaevropa.org
Novoizgrađeni vrtić u Tavankutu, malom selu na sjeveru Srbije, umjesto rješenja kojem su se mještani dugo nadali, postao je povod diplomatskih razmirica Srbije i Hrvatske. Spor je nastao nakon što je grad Subotica, u čijoj je vrtić nadležnosti, u tu predškolsku ustanovu uvodi dvojezičnu nastavu na srpskom i hrvatskom. S druge strane, Hrvatsko nacionalno vijeće insistira da je dogovor bio da nastava bude isključivo na hrvatskom jeziku i upozorava na diskriminaciju. Od lokalnog slučaja je prerastao u diplomatske tenzije između Srbije i Hrvatske. Tema Jovane Krstić.
Radovi na zgradi vrtića u selu Tavankut svečano su završeni 4. marta u prisustvu hrvatskih i srpskih zvaničnika. 9 mjeseci kasnije na njoj stoji katanac. Za to vreme deca iz tog sela borave u neadekvatnim uslovima u starom vrtiću ili putuju i po 20 km daleko do drugih predškolskih ustanova. Priča za Radio Slobodna Evropa Dubravko Bilinović iz Tavankuta.
Vidite, moje dete je 5,5 godina, on ide dakle u vrtićku grupu na hrvatskom nastavnom jeziku za koju je predviđeno u starom vrtiću da bude u, pa ja bih rekao blago rečeno, neadekvatnim uslovima. Nekada je to bio hodnik za ostavljanje kaputa, a sada je to prostorija za njih, naravno nije dovoljno velika, u toj prostoriji prokišnjava.
Objašnjava i da je manjak mesta za decu u vrtićima višegodišnji problem u Tavankutu.
Tavankutu je, iako je to selo, činjenica da je broj dece porastao, da prosto taj objekat nije više sposoban da primi sve njih. I onda se razmišljalo o opciji da se napravi novi objekat i dakle tu je u priču uskočio i HNV i Republika Hrvatska. Mi smo se naravno obradovali, mi smo se prosto radovali da će taj problem biti rešen.
U tom selu u blizini Subotice, koje ima oko 2000 stanovnika, Hrvati su najbrojnija nacionalna zajednica. Izgradnju novog vrtića u potpunosti je finansirala država Hrvatska sa 860.000 evra. Ideja je bila da ga pohađaju deca hrvatske nacionalne manjine na maternjem jeziku. Problem počinje kada je krajem oktobra na sednici Skupštine grada Subotica, gde većinu čini Srpska napredna stranka, odlučeno da će nastava u toj predškolskoj ustanovi ipak biti dvojezična, na srpskom i hrvatskom. Predsjednica Hrvatskog nacionalnog veća u Srbiji Jasna Vojnić objašnjava za RS da su oni pre izgradnje obavestili nadležnu subotičku predškolsku ustanovu da će vlada Hrvatske finansirati vrtić za programe isključivo na hrvatskom jeziku.
Upravni odbor predškolske ustanove je to i usvojio kada smo sve završili i kada su se roditelji već izjasnili da žele upisati na hrvatskom jeziku, onda je stiglo da više jel nije na hrvatskom jeziku. Pitanje bi bilo i na koji način bi potpisali sve te ugovore, sporazume, jer ova sredstva je u cijelosti izdvojila vlada Republike Hrvatske.
Tehnički direktor predškolske ustanove Naša radost na sednici na kojoj je odluka usvojena izjavio je da je tako odlučeno u nedostatku kadra koji ispunjava zakonske uslove za rad na hrvatskom jeziku. Predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća s druge strane kaže da takav argument nikako ne odgovara istini i da je to samo izgovor.
Mi bi za rad u svim našim objektima, u svim našim vrtićima na hrvatskom jeziku trebali otprilike oko 20 odgojitelja, a mi imamo trenutno 30 na popisu. Jedino što je sporno, to je da neki naši odgojitelji su premješteni u rad u srpskim grupama. Dio njih je dobio otkaze ugovora iz navodnih sudjelovanja na prosvjedima, a dio njih nije ni bio primljen kada su se javili na natječaj.
Rekla je Jasna Vojnić. U nastavku problem je otišao korak dalje. Zvanični Zagreb uputio je protestnu notu Beogradu. Smatraju da je to diskriminatorni odnos prema hrvatskoj manjini u Srbiji i traže promjenu odluke vlasti u Subotici.
Na što nije bilo nekog odgovora, a kamoli nekih reakcija.
Priča predsjednica Hrvatskog nacionalnog veća Jasna Vojnić. Umjesto povlačenja odluke, predškolska ustanova Naša radost uputila je predlog Hrvatskom nacionalnom veću o potpunoj obustavi svih dogovora, tvrdeći da je objektu istekla upotrebna dozvola. Dubravko Bilinović iz Tavankuta kaže da u tom selu počinje da postoji sumnja da je posredi neka vrsta, kako je rekao, nacionalnog animoziteta prema hrvatskoj zajednici.
Ovo traje već dosta dugo. Šta god da mi pristanemo, oni uvijek nađu razlog zbog čega kažu, ej, ipak onda ne može.
U Srbiji živi nešto više od 39.000 Hrvata, prema popisu stanovništva iz 2022. Zvanični Beograd i Zagreb su u proteklih nekoliko godina u više navrata razmjenjivali optužbe i oštru retoriku. Aleksandar Popov iz nevladinog centra za regionalizam smatra da je problem vrtića u Tavankutu ogledalo sveukupnih odnosa dve zemlje.
Naši odnosi idu po liniji vruće hladno i onda imamo neke periode otopljenja ili periode zahlađenja. Sad smo baš u ovoj drugoj fazi. Tako da evo i ovo sve što se sada dešava i te optužbe za obaveštajnu službu Hrvatske da je umešana u obojenu revoluciju, pa proterivanje ili izostavljanje na granici njihovih građana, sve to govori o jednoj pogrešanoj atmosferi, uopštoj atmosferi, i onda naravno da se manjine ne osjećaju dobro u jednoj takvoj situaciji.
Zaključuje Popov. Na upite Radija Slobodna Evropa nisu odgovorili grad Subotica, predškolska ustanova Naša radost, kao ni Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Zid antiseksizma postavljen je u Evropskoj kući u centru Beograda u okviru kampanje 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama, koji traje do 10. decembra kada se obilježava Dan ljudskih prava. Potrebno je da se jača svijest javnosti o rodno zasnovanom nasilju i da se o njemu govori, ukazala je Selena Tazić, menadžerica za javnu diplomatiju u V-Balkansu. Gotovo svaka treća žena doživi nasilje barem jednom u životu, prema podacima Ujedinjenih nacija. Priču Miljane Miletić priredila Sonja Gočanin.
Šta si to obukla? Što si nervozna, udaraš kao žena, sama si kriva što izazivaš. Samo su neke od rečenice ispisane na crnom zidu protiv seksizma, koji je postavljen u Evropskoj kući u Beogradu, u sklopu globalne inicijative 16 dana aktivizma i kao deo kampanje Seksizam, prepoznaj ga, nazovi ga pravim imenom, zaustavi ga. Zid antiseksizma postavljen je s namerom da ljudi ostave svoje poruke kako vide seksizam. Na velikoj narandžastoj šaci, koja je simbol UN globalne kampanje 16 dana aktivizma, poruke su drugačije. Ukazuju na to da nema opravdanja za bilo koji oblik nasilja prema ženama i devojkama, poručuje i Selena Tasić, menadžerka za javnu diplomatiju u V-Balkansu.
Naša ideja je bila da crna boja bude ono što ne bi trebalo nikada bude izrečeno jednoj ženi, a da narandžasta boja bude ono kako bi trebalo da se izražavamo. Znači, to potiče iz našeg kulturnog konteksta, iz našeg svakodnevnog rečnika. Nekada koristimo seksizme da ih uopšte nismo ni svesni, ali s obzirom na to da je poznato da nasilje potiče od reči i da uvek kreće od reči, nama je jako važno da pošaljemo ovu poruku.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Selena Tasić. Događaj su organizovali mladi evropski ambasadori, Evropska kuća i Savet Evrope. Anđa Stanojković, mlada evropska ambasadorka i studentkinja prava, kaže da su je kao mlade ženi ovakvi događaji bitni zbog podizanja svesti o rodno zasnovanom nasilju.
Već vidimo neke promene u odnosu na naše roditelje, u odnosu na pre 20 godina, da se mi kao mladi nekako pravimo raskorak od tih stereotipa, od tih predrasuda koje se javljaju tu. Tako da već se možda vidi neki napredak.
Kaže ona za Radio Slobodna Evropa. Branislava Antović-Aleksić, novinarka, autorka i aktivistkinja, osvrnula se na položaj žena u Srbiji u prošlim generacijama.
Ali ono što mene razlikuje od mojih pretkinja jeste pozicija iz koje danas ja nastupam. Danas imamo mnogo veći krug sabotinja i saboraca koji jasno vide svijet onakav kakav jeste i žele da ga promene.
Rekla je ona. U novom izveštaju Svetske zdravstvene organizacije i partnerskih agencija Ujedinjenih nacija ukazuje se da je nasilje nad ženama i dalje jedna od najzapostavljenijih krize ljudskih prava, uz vrlo mali napredak u zadnje dve decenije. Gotovo svaka treća žena doživi nasilje barem jednom u životu, pokazuju podaci Ujedinjenih nacija. Prema nalazima OEPS u Srbiji, nakon svoje 15. godine, 42% žena doživelo je seksualno uznemiravanje. Tokom 2023. svakih 10 minuta jednu ženu je ubio neko koga ona poznaje, procene su Ujedinjenih nacija. Prilog Miljane Miletić priredila Sonja Gočanin.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte i u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do narednog slušanja.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je može li Crna Gora da uđe u Evropsku uniju 2028. godine. Sagovornici su bili Daliborka Uljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje u Podgorici i Zlatko Vujović, profesor Fakulteta političkih nauka. Bilo je riječi o velikim pohvalama koje zvaničnici Evropske unije upućuju Crnoj Gori za njen napredak na evropskom putu. Da li će zbog toga Crna Gora postati članica Evropske unije prije svih drugih kandidata? Zašto je Brisel toliko naklonjen Crnoj Gori i da li zbog toga vladajućoj koaliciji oprašta njene greške i slabosti? Razgovaralo se i o tome zašto i pored velikog napretka na evropskom putu opada povjerenje građana u Evropsku uniju, kakvu ulogu u tome igraju prosrpski mediji, kome u vladajućoj koaliciji nije u interesu da Crna Gora u kratkom roku postane članica Evropske unije, koliko nedavni nacionalistički incidenti kvare evropski imidž Crne Gore, zašto Srbiji nije u interesu da Crna Gora prije nje uđe u Evropsku uniju, da li bi Aleksandar Vučić preko svojih saveznika u Crnoj Gori mogao da uspori crnogorsko napredovanje na evropskom putu, kao i o tome kako se Rusija otvoreno protivi članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome može li Crna Gora da uđe u Evropsku uniju 2028. godine. Naši sagovornici su Daliborka Uljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje u Podgorici, Zlatko Vujović, profesor Fakulteta političkih nauka u Podgorici i predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje. Gospodin Uljarević, u posljednje vrijeme iz Brisela stižu velike pohvale Crnoj Gori za njen napredak na putu ka Evropskoj uniji. Smatra se da je najviše napredovala od svih kandidata i da ima šanse da prije svih postane članica Evropske unije. Da li vas iznenađuju tolike pohvale?
Pa nije to iznenađenje jer je ovaj proces postao primarno politički. U tom kontekstu takve poruke su jedan od instrumenata podsticaja u odnosu na Crnu Goru, zatim kreiranja slike pozitivnog primjera u odnosu na region, ali i jačanja politike proširenja unutar same Unije država članica. U vremenu kada se Evropska unija suočava sa brojnim geopolitičkim izazovima, meni se čini da je jako potrebna ta priča o uspjehu i ovdje je važno da ne miješamo dvije stvari, pohvale sa garancijama. Ključni reformski zahvati su još daleko od završenih, znači ako je Crna Gora sada najbolja u razredu loših učenika, to ne znači da je zaista spremna za članstvo, ali Evropskoj uniji jeste potrebna živa politika proširenja prema Zapadnom Balkanu, jer ona želi da zapadno-balkansku agendu živi i da parira dosta raširenim uticajima Rusije, Kine pa i Turske.
Gospodine Vujoviću, da li vas iznenađuju ovolike pohvale Crnoj Gori?
Ne, ja mislim da izjava Evropske unije su potpuno na fonu onoga što je očekivano. A očekivano je da se Crna Gora pogura ka članstvu u Evropskoj uniji upravo iz razloga što u ovom trenutku zbog svoje veličine, geostrateškog značaja, a i političkog značaja za zemlje Zapadnog Balkana i šire, predstavlja idealan izbor za novu članicu. Međutim, jedno je ono što su pohvale, podsticaji, ohrabrenja, a drugo je ono kako će se stvari odigrati u trenutku kad se uspješno okončaju pregovori. Da ostaje ona politička dimenzija, to je da države članice, odnosno njihovi parlamenti eventualno i na referendumima trebaju da podrže članstvo ratifikacije sporazuma u svojim procedurama.
Gospođo Uljarević, izgleda da je najoptimističnija Njemačka. Njen ministar spoljnih poslova Johan Wadeful ovih dana je u Podgorici izjavio kako postoje realni izgledi da Crna Gora do 2028. postane član Evropske unije, dok Marta Kos, koja je komesarka za proširenje, više govori o nekakvom probnom periodu za kandidate prije nego što uđu u Evropsku uniju, vjerojatno zbog toga da se ne bi ponovili Mađarska i Slovačka.
Vidjeli smo naravno dosta optimizma u izjavama njemačkog ministra vanjskih poslova, međutim ja nisam sigurna da je 28. i dalje realan rok, niti da je to godina za koju se i Evropska unija sada već vezuje, jer smo imali visoku predstavnicu Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost, Kaju Kalas, koja je nedavno istakla zapravo da je 2030. mnogo realniji horizont za proširenje. I vidimo naravno i te izjave o određenom probnom roku i tako dalje, što sve ukupno govori da pozitivni signali postoje i da je važno da makar jedna država regiona ide naprijed. Crna Gora je kroz ono što je njihova vizura politički najmanje komplikovana u poređenju sa drugim državama, ali tu vrstu pohvala ja mislim da treba uzimati više kao prijateljski pritisak da se reformski zamak opravda, naročito u vladavini prava, a nisam sigurna da se to razumije na adekvatan način od strane naših donosilaca odluka.
Gospodine Vujoviću, kako vi gledate na ovu najavu probnog roka?
Ja lično ne vjerujem da se u ovom trenutku ta mogućnost odnosi na Crnu Goru iz prostog razloga što Crna Gora, recimo za razliku od Srbije, ima jasno većinu u svojoj javnom mijenju, odnosno javnosti koja je proevropska, a s druge strane i u samom parlamentu, bez obzira da li govorim onima koji čine vladajuću koaliciju i onima koji su u opozicionim redovima, ima ponovo jednu ubjedljivu proevropsku većinu i ona jeste proevropski orijentisana zemlja. Za razliku recimo Srbije, gdje niti u javnosti, niti u parlamentu ne postoji proevropska istinska većina. Tako da zemlje u kojima dominira ruski uticaj snažno, a to je prije svega Srbija, ali i neke rizične zemlje kao što je Moldavija, gdje se lako može desiti da sklizne ka teri uticaja Moskve, kao što se to desilo sa Gruzijom, predstavljaju rizične izbore. Tako da se više odnosi na te zemlje. Međutim, to ne znači da će Crna Gora izbjeći eventualni takav scenarij ukoliko bi se desilo da se prolongira proces pregovora, odnosno da se one okonča do kraja 2006. odnosno sredine 2027. godine, onda bi Crna Gora skliznula u taj rizik. Puno je protivnika plana da Crna Gora postane članica Evropske unije 2028. godine. Ima ih u Crnoj Gori, ima ih u regionu, ima ih i na globalnom nivou. Mi vidimo sada da se u regionu dešavaju određeni procesi gdje kako zvanični Beograd, tako i zvanična Tirana rade s jedne strane Tirana da uspori, uslovno rečeno, pregovore Crne Gore i Evropske unije, a sa druge strane Beograda potpuno zaustavi i obesmisli taj proces. Tako da je, nažalost, puno izazova pred Crnom Gorom, a s druge strane imamo vladu, vlast, vladajuću koaliciju koja jednostavno nije dorasla u ovom trenutku, nesvjesna, a i nesposobna da odgovori na velike političke izazove i igre koje se igraju kako oko nje, tako i u Crnoj Gori.
Gospođo Uljarević, zašto i pored tolikog napretka Crne Gore na evropskom putu opada povjerenje građana u Evropsku uniju? Ono je i dalje veliko, ali nije kao što je bilo. Za pola godine palo je za 14%, sa 83% na 69%.
Vidljivo je da mi imamo medije koji vrlo lako uzimaju proruski narativ direktno ili indirektno u širenje dezinformacije, što ima svoj uticaj na eroziju povjerenja u Evropsku uniju. Skoriji primjer je bio danima predstavljanja posljednjeg izvještaja Evropske komisije za Crnu Goru, kada se upravo moglo kroz komentare zvaničnika Evropske unije čuti nešto o najavama mogućem drugačijem članstvu Crne Gore. Vi ste odmah imali seriju tekstova u takvim medijima kako Evropska unija Crnu Goru ponižava, unaprijed i tako dalje. Istovremeno, donosioci odluka kod nas često prebacuju odgovornost na Evropsku uniju kada treba da donesu neke nepopularne odluke i to također ima svog efekta na percepciju, a takvih odluka je sve više. Evo sad imamo i tu vrstu krize oko pitanja izgradnje kolektora u Botunu i to najčešće oni koji zastupaju tu ideju od strane vlasti opravdavaju time da mi to prosto moramo da uradimo zbog Evropske unije i povlačenje određenih sredstava, a ne kroz argumente toga što to donosi našem društvu. Sa ovako brzom trakom na koju Evropska unija stavila Crnu Goru, nisam sigura da doprinosi povjerenju, jer građani i građanke vide tu diskrepancu između onih pohvala kojima smo govorili i njihovog ličnog iskustva sa institucijama i servisima koje one bezbjeđuju, a što se nije unaprijedilo, I vrlo je licimjerno vidjeti ko su nam vodeći Evropejci u vlasti, teško se oteti utisku da je to za njih sve jedna farsa. I to sigurno izaziva negativan efekat među onim ljudima koji su istinski orijentisani prema Evropskoj uniji, koji su taj put ka Evropskoj uniji gledali kao put transformacije našeg društva, način da se uredimo, pristojimo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li Crna Gora da uđe u Evropsku uniju 2028. godine. Sagovornici su Zlatko Vujović, profesor Fakulteta političkih nauka u Podgorici i Daliborka Uljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje u Podgorici. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vujoviću, zašto opada poverenje građana u Evropsku uniju i to, boga mi, dosta 14%?
Mislim da je bio nerealna cifra podrške članstva Crne Gore u Evropsku uniju od 80%. Iz razloga što u Crnoj Gori postoji tradicionalna podjela na prozapadno biračko tijelo i prorusko biračko tijelo, jednim dijelom se ono poklapa sa onima koji podržavaju predsjednika Vučića, prosrpsku politiku, prosrpske ideje u Crnoj Gori. Taj prorusko, prosrpski identitet u Crnoj Gori je dominantno antievropski orijentisan. Kako se je približavao odluka o eventualnom članstvu Crne Gore, kako se približava trenutak okončanja pregovora sa Evropskom unijom, naravno da se pojačava i kampanja koja prati onaj model koji se već desio u Srbiji. Srbija je sada, vi imate gotovo svega 1/3 biračkog tijela koje podržava članstvo Srbije u Evropskoj uniji, a do toga se došlo jednom kontinuiranom kampanjom dezinformacija od strane medija koji su pod kontrolom vlasti predsjednika Vučića. Sad imate sličnu situaciju u Crnoj Gori gdje su mediji pod kontrolom subjekata i kompanija i Srbije. I na jednom dijelu tih medija vodi se antievropska kampanja. Što bude duže traja ovaj proces pregovora sa Evropskom unijom, ja lično bih strahovao da polako, tiho, podrška Evropskoj uniji opada.
Gospođo Uljarević, može li predsjednik Srbije Aleksandar Vučić preko svojih saveznika u Crnoj Gori da uspori napredovanje Crne Gore ka Evropskoj uniji? Vučiću, koji se sada jače okrenuo ka Evropskoj uniji, koji stalno priča kako je Srbija najspremnija za ulazak u Evropsku uniju, sigurno bi smetalo da Crna Gora uđe prije Srbije.
Vučić kontinuirano to pokušava i ono što je još opasnije, on ima snažne poluge uticaja unutar same vlasti u Crnoj Gori. Primjera radi, Andrija Mandić, predsjednik Skupštine Crne Gore, već gotovo godinu dana blokira izbor dva člana Savjeta Agencije za audiovizualne medijske usluge, čime se stvaraju uslovi da Evropska unija, ukoliko bi strože posmatrala stvari u Crnoj Gori, ponovo otvori privremeno zatvoreno poglavlje 10, odnosno informatičko društvo i mediju. Na drugoj strani, Vučić ima značajan uticaj u medijskom prostoru Crne Gore, a njegova najmoćnija poluga ostaje Srpska pravoslavna crkva, preko koje sada gotovo, ja bih rekla, militaristički pokušava sprovesti ideološki zasnovan istorijski revizionizam. Vučić u suštini nikada Crnu Goru nije posmatrao kao istinski ravnopravnu i suverenu državu, već kroz prizmu jedne privremeno izgubljene teritorije. I zato je za njega politički vrlo nezgodna, ako ne i devastirajuće, kada Crna Gora ostvari brži napredak ka Evropskoj uniji, jer se time ruše dvije ključne teze kojima se on služi. Prvo, ta koju se pomene, Srbija je ta koja je najnaprednija, koja prednjači evropske integracije. Drugo, da Crna Gora nije sposobna da samostalno i efikasno funkcioniše bez uticaja ili tutorstva Srbije. I svaki pomak Crne Gore prema Evropskoj uniji za Vučića predstavlja i politički poraz narativa koji godinama gradi unutar Srbije regiona i njega destabilizuje. Tako da u tom kontekstu ja vjerujem da se oni koji su demokratski orijentisani i građanski orijentisani u Srbiji zapravo nadaju uspjeh u Crnoj Gori, jer to vide kao jedan od onih elemenata kojima mogu da ruše i nedemokratsku vlast Vučića u Srbiji.
Gospodine Vujoviću, mislite li vi da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić preko svojih saveznika u Crnoj Gori može da uspori napredovanje Crne Gore prema Evropskoj uniji?
Veoma teško pitanje izmjeriti kolika je njegova moć trenutno u Crnoj Gori. Svakako je velika, ali da li je dovoljno da zaustavi proces evropskih integracija? Mislim da je ona dovoljno velika da natjera njegove crnogorske saveznike, odnosno prostorske partije koje predvodi Mandić, Knežević, a moguće jednim dijelom i Bečić, da povuku poteze koje će isprovocirati Hrvatsku ili samu Evropsku uniju da se taj proces obustavi. Ako bi se desilo da ne uspiju u tome, odnosno da Crna Gora postane članica, onda bi to bio najveći poraz predsjednika Vučića. Crna Gora jednostavno njen ulazak postane članice bi bio akcelerator promjena i u regionu, ali također i u samoj Srbiji, jer teza Vučićeva da Evropska unija nikad neće dozvoliti proširenje na Zapadni Balkan bi se srušila. Znači, pitanje članstva Crne Gore u Evropskoj uniji je opasno sa aspekta simboličkog, ali također i geostrateškog, jer ulaskom Crne Gore u NATO i eventualnim ulaskom u Evropsku uniju zatvara se jedan krug i definitivno Crna Gora postaje dio zapadne demokratije, a to bi značilo također i kraj jednog sna političkoga da bi propala država Crna Gora bila lak plijen iz zvaničnog Beograda, ali iz zvanične Moskve. Jer nema efektivnog savezništva Srbije i Rusije u vojnom smislu, a da Srbija nema pristup moru, odnosno da Rusija nema komunikaciju preko mora sa Srbijom, a to može biti samo na poziciji Crne Gore, odnosno na njenom teritoriju. Tako da ta priča nije pase, ona nije okončana. Zna predsjednik Vučić nekad i da kaže neke rečenice koje upravo potvrđuju tu tezu da se on i dalje bori da povrati Crnu Goru u srpski etnički teritorij, ali mislim da bi članstvo Evropske unije zatvara se priča i snovi od rusko-srpskoj dominaciji Zapadnim Balkanom.
Gospođo Uljarević, koliko su nacionalistički incidenti poput nedavnih antiturskih demonstracija i napada na hrvatske navijače smetnja na putu Crne Gore ka Evropskoj uniji?
Pravi se velika šteta naravno time, jer taj svaki nacionalistički incident šalje snažan negativan signal da naše društvo još uvijek duboko polarizovano, politički nestabilno, podložno manipulacijama, nerezistentno na ono što se spolni utjecaj, jer ja zaista vjerujem da je značajan dio toga bio indukovan strane Srbije, zvanične Srbije. Ovi incidenti očito imaju za neku vrstu namjere da smanje kredibilitet Crne Gore kao zemlje koja je spremna za završnu fazu pregovora s Evropskom unijom, jer Evropa između ostalo pažljivo posmatra otpornost kandidata na ekstremizam, govor mržnje. Osim što ovo usporava reformske procese, istovremeno ohrabruje aktere koji profitiraju na podjelama i u konačnici svaki takav incident nije samo udar na društvenu koheziju Crne Gore, već direktno utiče i na političku procjenu naše spremnosti za Evropsku uniju. Kada je riječ o Hrvatskoj, dodatno očvršćuje zid koji mi trenutno imamo, nažalost, između Crne Gore i Hrvatske i može da doprinese negativnom raspoloženju njihovih građana prema našem pristupanju. Na drugoj strani, sve što se dešavalo sa turskim državljanima je pokazalo jedno raspoloženje koje ja ne mogu da prihvatim kao većinsko, ali je očito jedan dio toga rezultat i neadekvatnih procesa i suočavanja sa prošlošću i izostanka građanskog vaspitanja i obrazovanja i snažne manipulacije onim što je odnos prema migrantima, prema strancima, jer to nije bilo lice Crne Gore ili ja makar ne mogu da ga doživim kao takvo.
Gospodine Vujoviću, mislite li vi da su ovi nedavni nacionalistički incidenti smetnja na putu Crne Gore u Evropsku uniju?
Svakako da je. Svakako da zemlje koja se suočava s takvim problemima predstavlja rizičnu državu članicu, iako i same države članice suočavaju sa sličnim problemima i u mnogo većem iskazu nego što je to slučaj sa Crnom Gorom. Što se tiče onih dešavanja u Crnoj Gori, jasno je da su oni bili indukovani sa strane i da je to bio odgovor Srbije potezu predsjednika Erdogana, odnosno vojnoj pomoći Kosovu u vojnim dronovima, i da je to vjerojatno bio izbor poteza gdje je Vučić pokazao da može da naruši turskim interesima van Srbije, znači u susjednim zemljama. A za strateške interese Turske, Zapadni Balkan je veoma važan. Ono što je značajno interesantno pomenuti, ko su bili učesnici tih protesta. To nije bio nikakav spontani protest. Imali ste organizovane navijače srpskih klubova u Crnoj Gori, Imali ste funkcionere ekstremnih prosrpskih partija, vladajućih partija u Crnoj Gori i lojaliste zvaničnog Beograda. I tu nije bilo nikakve slučajnosti, tako da mi ne možemo govoriti o nekakvoj reakciji crnogorske javnosti, njenim negativnom ponašanju prema stranci. Vi ste ovdje imali veoma jasno strukturiran i organizovanu akciju od jedne strane obaveštajne službe koja ima veliki uticaj, govorimo o srpskoj službi. Vlada je brzopleto reagovala na bazi netačnih informacija od uprave policije i ministarstva unutrašnjih poslova, povukla brzopletu negativnu potez za Crnu Goru, ukidanje bezviznog režima za državljane Turske. Ja lično vjerujem da će ta odluka Crne Gore biti uskoro povučena.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li Crna Gora da uđe u Evropsku uniju 2028. godine. Sagovornici su Dalibor Kauljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje u Podgorici i Zlatko Vujović, profesor Fakulteta političkih nauka u Podgorici. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Uljarević, pomenuli ste Srpsku pravoslavnu crkvu. Kakav je njen odnos prema evropskom putu Crne Gore?
Srpska pravoslavna crkva odavno djeluje, to ne samo u Crnoj Gori, kao primarno politički akter, često sinhronizovan sa agendama koje nisu kompatibilne sa evropskim vrijednostima. Mi smo često imali i izjave od strane najviših predstavnika Srpske pravoslavne crkve koji su kritički nastupali prema Evropskoj uniji. Oni to nekako u javnosti pokušavaju više prihvatiti kao neminovnost, uz to, kako je to nedavno rekao imit Mitropolit Cetinsko-Primorski Onikije, da EU nije sveta krava i da prema njoj ne treba imati nekakav odnos poštovanja.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Vujoviću, o odnosu Srpske pravoslavne crkve prema evropskom putu Crne Gore?
Deklarativno pozitivno, ali suštinski veoma negativno. I taj negativan odnos se primjećuje na terenu gdje jednostavno visoki velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve vode jednu antievropsku i antizapadnu kampanju. Jer u biti Srpska pravoslavna crkva, kada govorimo o definisanju njenog identiteta, to je proruska i po svaku cijenu zastupanje interesa Rusije i Ruske pravoslavne crkve na ovom području. Ja lično vjerujem da je taj odnos toliko snažan između ruskih struktura, vlasti Srpske pravoslavne crkve i da se dešava ne samo kao posljedica saradnje zvaničnog Beograda i Moskve, već i mimo toga, prije svega kroz bezbjednostnu komunikaciju, saradnju, razmjenu informacije. Tako da je možda najznačajniji resurs ruskih struktura, vlasti na Zapadnom Balkanu upravo Srpska pravoslavna crkva koja apsolutno slijedi ono što su zahtjevi Moskve.
Gospodin Uljarević, Rusija je vidljivo nezadovoljna što se Crna Gora ubrzano kreće prema Evropskoj uniji i to otvoreno i nediplomatski saopštava. Njen ambasador u Crnoj Gori, Aleksandar Lukašik, je nedavno rekao da je posvećenost Crne Gore NATO paktu i ubrzavanje priprema za pristupanje Evropskoj uniji kratkovida politika koja nije u interesu crnogorskih građana. Vidite li to kao prijetnju?
Rusija djeluje u Crnoj Gori mnogo više posredno nego direktno, prije svega kroz hibridne operacije, širenje dezinformacije, podršku proruskim političkim i društvenim akterima, kao i korištenje crkvene infrastrukture, znači prvenstveno SPC, za širenje uticaja i destabilizaciju. Taj uticaj nije uvijek vidljiv, ali je vrlo važno naglasiti da je strateški osmišljen i funkcionalan. Rijetke su izjave ovog tipa koje smo imali nedavno i ja mislim da je pozitivno što je Ministarstvo vanjskih poslova pozvalo ruskog ambasadora na razgovor i jasno mu stavilo do znanja da je njegovo ponašanje neprihvatljivo. Međutim, treba imati u vidu da to nije jedinstven stav čitave vlade, što dodatno komplikuje napore da se ruski maligni uticaj ograniči, a vidimo da tu postoji jedan vid nervoze koji do sada nije bio prisutan i zaočekivati je da od sada imamo i neke druge izraze tog uticaja.
Gospodine Vujoviću, zašto je ruski ambasador tako otvoreno istupio protiv evropskog puta Crne Gore? Šta je bio razlog, šta je bio motiv?
Rusija doživljava Evropsku uniju kao ključnog protivnika, neprijatelja oko kojeg se bori za premoć nad onim dijelovima nekadašnjeg Varšavskog pakta, i ne samo Varšavskog pakta, nego i Sovjetskog saveza. I Evropska unija je najbolji garant stabilnosti zemalja koje su nekada bile komunističke i protivnih ka širenju ruskog uticaja na tragu nekadašnje kontrole nad tim zemljama. I vidite da se slični scenarij dešava u svim zemljama. U Gruziji je ključni sukob Evropska unija, Rusija. U Moldaviji slično, bez obzira što nekad podrže i Sjedinjene Američke Države Evropsku uniju, ali je vrijednostni sukob između Rusije i Evropske unije veoma izražen i kontinuirano prisutan. U slučaju Crne Gore Rusija nije imala neke interese dugo godina, jer je smatrala da su oni bili zadovoljeni, međutim nije niko ne očekivao da će doći do ubrzanja na putu članstva Crne Gore u Evropskoj uniji. Naravno, kako se sve to ubrzava, tako je potreba za destabilizacijom sve više izražena i javno manifestovana.
Gospodin Uljarević, ima li Moskva mogućnosti da pravi smetnje Crnoj Gori na njenom evropskom putu?
Ima, naravno, i to smo vidjeli i 2016. godine u slučaju takozvanog državnog udara, kada je Rusiji bilo jasno da ona ne može zaustaviti pristupanje Crne Gore NATO savezu, ali je učinila preko, naravno, svojih aktera sve što je mogla da taj put uspori, i na svu sreću te njene akcije su tada izazvale kontra efekat, odnosno države članice NATO saveza su shvatile da je bolje da Crnu Goru uzmu u svoje članstvo nego da dođu u situaciju da Rusija ostvari jači nivo uticaja. Ja mislim da ta vrsta svijesti postoji danas i u Evropskoj uniji, bez obzira što su države Baltika vrlo oprezne prema tome da ne uđe u taj krug neko od država u kojima postoji raširen ruski uticaj, i to smo zapravo vidjeli kroz onu izjavu Marte Kos. Ja mislim da je ona refleksija nekih rasprava unutar same Evropske unije.
Na izjavu problem periodu.
Jeste, zato što se zapravo govorilo i o ruskom trojanskom konju, i ja mislim da je sada opredjeljenje Evropske unije da ipak pokuša da Crnu Goru istrgne od tog uticaja i da na taj način zaštiti ne samo nas kao državu, već i svoju sferu uticaja.
Gospodine Vujoviću, mislite li vi da Rusija ima mogućnosti da uspori put Crne Gore ka Evropskoj uniji, ako baš ne može da ga zaustavi?
Pa ja mislim da on ima mogućnosti i resursa u Crnoj Gori da ga uspori. To su prije svega dijelovi vladajuće koalicije koji uvijek će pokazati veću lojalnost zvaničnoj Moskvi nego je s vrijednostima koje predstavlja Evropska unija. Međutim, ne djeluju samo oni. Nemaju oni samo agendu u Crnoj Gori. I Evropska unija i zapadni saveznici i proevropske snage u Crnoj Gori, i oni reaguju i preduzimaju radnje da bi se anulirao taj uticaj. Previše je složena interakcija na političkoj sceni Crne Gore da bi djelovanje proruskih snaga i Rusije to lako moglo da se okonča u njihovu korist. Tako da ja jesam optimista da ćemo mi ipak uspjeti kao država da se izvučemo iz ovog scenarija koje nam je spremio zvanični Beograd i Moskva, i da ćemo uspjeti da postanemo članica Evropske unije, iako moram reći da sam i ja veoma zabrinut koliko je realna 2028. godina. Ona je moguća, samo vladajuća koalicija nije spremna da se odrekne svojih interesa i da povuče potez u korist ubrzanog članstva u Evropskoj uniji. Tako da ima puno rizika, naravno kako se primičemo, tako možda i taj optimizam splašnjava u nekoj mjeri, ali nadam se pak da ćemo uspjeti možda sa više sreće nego što možda zavređujemo u ovom trenutku da ispunimo kriterije članstva.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Vujoviću.
Hvala puno.
Hvala gospodine Uljarević.
Najljepša hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Zlatko Vujović, profesor Fakulteta političkih nauka u Podgorici, i Dalibor Kavuljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje u Podgorici. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete pronaći na našoj web stranici i društvenim mrežama. Do slušanja.